mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli isango na elobeliteye. Pourquoi elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC na studio Domina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud-Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene le Tongami pona bango na nzela ya misala ya ntumbwa ya ba territoire kama moko na tukumi na ina mitano.
Awa to sepeli ko sepeli ande ko sepeli. Donke pona ba centre na biso denge tozu yango. Vraiment to komisi nzambe. Dispensaire ko tozala ki nango. Vraiment tia ki biso mbeko.
Ma bongisi maike mazali kuluka kola musa misala miabilanga na ituka ya Kwilu na musala mwango association pour le développement ya ituka eye singi na batali bilanga kusangisa makanisi na bango ope na baye ba sali la kanisutu mabili mabango te kupesa yango na basutu po itibateli misa musala mwango.
Binana, bimakamba bilanga na zoye so mete journaliste za positif parce que son somme na misale sami ezo ondine ko salama ezo tende ba secteur nyons pour que territoire na biso ezala agrené agricole surtout na matangu.
Bopeto bwanzoto monoko pema toyi pa ya bana basi epe ya mibali ya ngonde patuma kana la alimasi ya kolobila na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango Mulu Filimelo Pierrette Ngo ya kunyiki uyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Main Hospital na ville ya Portland abwana ekulu Amerika. Ma kambo maimaso toko kende na bolai na ngona mwantango kasi ya mbutu kupisa bino sangu na bukuse. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike Sengi na Uganda kupesa ndimbola na maloba makokana mwana ya Yoweri Museveni Muwezo Kainerugaba mokonzi ya mampinga ma Uganda UPDF Sakoli Nikolomie po na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratike Therese Kayikwamba abengisaki Lubiluleki chargé d'affaires ya Uganda na RDC Matata Twa ha pe a singa ki ndimbola pona yango mwana ya Museveni pe mokambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele baye bazali na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba manduki na Monyele uta mokolo mwami bali ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itando epai tozali kosala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye mabomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo sima na bukutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha alubaki na bapandisango ite akutinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba alaki kopesa opo itali bukutani boye busalamaki te kati na president Felix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matata Twaha ayaluni ite ezali likambo kati na bikolo mibale ya bapaya pe azali na malobate pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Monyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Kongo Demokratike e bandaki wuta Lobiluleki bobeti ntangwa pona ponama bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate baye basalaka na Ekolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambia bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimia Kinshasa ilingi pe kupesa mukilibu yebi bwa yangu na mambi matali nzinga nzinga tulibandali ya bomoyi ministra ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratika lakipe ete basi bakozala na musala ya makasi ya kusala na bokambi ya RDC. Appel e boyi na makasi manso bo salili makili mazwa makana mayuya na mabile maekulu Kongo Demokratika Kinshasa izali kufunda yango kompani ya teki ya ekulu Amerika ekomina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kutusa meko ya bokingi ya makasi izali ya no Appel e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo mwa musala mibale na France na Belgique. Kinshasa efundaka Appel wuta sanza mingi kusumba makile mayango maibabimbaka na njila ya mayuya na Rwanda ekolo ezali na sima na bitumba eye ba tumbuki ba M23 bazali kusala na sanza amine yeleki RDC esi ekebisaki Appel pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa ekoyaki lobiloleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kubanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba Pinga. Basoda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba manduki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na teritori ya Kale na Sud Kivu. Okolanda bayi sosiete civil matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili komema na makasi biloko vya basoda uta Kalungu kino Numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bozangi bokingi bozali na isika yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike eko kosangana lobi na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangili ya suku mibale ba bimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka pona zuzi yango ba zuzi basato ba cour constitutionnel ya RDC bazali penye na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisimingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kusala mbeba ya makasi pe bikila bia bobomi to genocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila nzike. Israel ezongisi ete ezali lokuta mabongisi mabale maye malobi ete bakonzi ba Israel basala kinanko ete bomoyi ya baike ya bana ba Gaza bo baby sama na kupimela kabango mai ya kumila yango imimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali ko zela ko vandi sama na ebonga sima na elonga nena maponami na Elon Musk oyo tiami obo mokambi ya kukata misolo ya lita ba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipo ite ita federal e kuka kusala kino katikati ya sanja ya mista tu peko boya shutdown. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo buta Washington DC. Bavandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami pona bango na nzela ya misala imiantumbwa ya ba territoire en Kamamoko na tuku mini na mitano. Natalie Sekaburu Simurabie atalaki mobembo na kabare pona yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na tuku mibale na ingumba Bukavu. Kolona na manaka ya mabongisi mantombwa funa ba territoire kama moko na ntuku mine ina mitano, PDL 145 territoire. Ba famdi ba esika eye, ba tondi ebele funa kotala mpe eko sepe na l'hôpital ya sika bazui.
Awa to sepe di ko sepe lando ko sepe. Donke pona ba centre na biso, denge tozu yango, vraiment to komisi Zambe. Dispensaire ko tozala kinango, vraiment tia kibiso mibeko.
Isengu ya oyo eza isengu munene lokumu munene boto moni elenge elengi penza.
L'hôpital yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na secteur ya Kabare localité ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga. Moko na mafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpital oloye lotongama. Bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota tompe baye bazali kozwa lipaso banso bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozomi ya esika ya sika epesi esengo. Tolanda moko na lifulume fua abisimwa Beatrice ata ba oyo babotaki ata ba oyo bazalaki kotela kobota basangisa maki na esika moko ata balekinzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki koleka na ndako ya kobunda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi. Bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na niveau ya hospitalisation. Okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na maimatali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele.
Ezali bongo sous-secrétaire général ya Nations Unies pe directrice région Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement. Auna ezakio noa atali siete manaka maema pedel matiama na mokondi ya ekolo Kongo demokratiki na kobongisa kobika ya bayi Kongo kati ya bamboka kasi ya sengi na bana mboka banson kobatela yango malamu na motuna ya koyeba soki manaka maye mazali komema mbano na kobika ya bana mboka. Vice premier ministre ya mami matali plan ayano liboyi
l'impact vous allez voir venir, vous avez vu le bruit ici, regardez c'est déjà ça l'impact, ça commence et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales.
Omoni makelele awa wana ezali déjà impact ibali pena sima oyo ezali na tina ezali kita eko yango ne mabuko monene na manaka libota esengeli kobika esengeli oyo esengeli na nivo ya baekonomi lokal pour ma bota pe bato nyonso bamilingi bakana na maetutie na mbula mitano oyo ekoya awa esengeli kosala makasi na nguto mpe tolingi participation oyo ya mboka mobimba ya bateritware nyonso po ete moto nyonso akoka komema produit na ye ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba po tosekurize biloko ya kolia na mboka na biso mpe totika koimporte biloko po ezwaka biso mbongo ebele ezali mpe kobima
Mokambi ya etuka ya Sud Kivu yempe atalisi esengo na ye komona lolenge pedel ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka. Kabare ezwi biloko libwa biye bitongami bitelo minei centre de santé minei mpe bâtiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe na note. Natalie Sekabuoro Simora biye mpona VO Afrique Kinshasa.
Mabongisi maike mazali kuluka kola musa misalami ya bilanga na ituka ya Kwilu na mosala mango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosengisa makanisi mabango pi na baye basali lakali susute mabele mabango kupesa yango na basusu baye bakoki kotelimisa yango. Di Ngiaba.
Misala mia bilanga miye na territoire ya Masimanimba ni pesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu et ekamami na Antoinette Kipulu ministre ya kala ya formation professionnelle to Matea pona misala ebanda ki uta 2011 pesika mabungisi mango azali kobuka ba hectare koleka kama mitano na zomi na sambo ya masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba Kikwit pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya Kwiki atalisi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama mpe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai mpe na Katanga tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya ntombwa ya Kwilu
mkonza mboka ameni projet oyo ngana bino tobanda deja depuis na 2010. Ninga ye na ngo, toko sala nini, kaka okangama na ye, pour que avantage eya awa na Masimanimba. Toujou pe ba mabele, ibele, kam na secteur Mokambo, secteur Kitoi, deja na Kinimi, toza na 517 eka ou toloni Masangu, oye ko salisa. Kaka ba na Masimanimba, te kasipe ba de kwa Kikwito, Katai, Kinshasa pe, Lubumbashi to pe Katanga. Na yango, biso ban soto sangana, pona kumema developpement ya solo na mboka na miso Masimanimba.
Ongambo na yepe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apesaki mpe matondo na makanisi maye mabozongisi territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya kuitoka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma.
Nanga wana na yebisa mama ke a continue na projet wana biso tozo ko soutenir ango makasi projet wana ndenge zo pandana parce que mama yebisinga yi ministre même na agriculture alingao ya lendi bien ga imagine mu konzi tata ekolo yango na yete mais projet mama ezo pandana ba secteur nyonso oyo tozo kunza o toza derrière na ngonga nanu mu kambia ekolo mu kambia territoire na za nanu derrière a projet wana na ko soutenir yango ti na fin pour que bana Masimanimba baye bake toza sutu na tan ya politique ya bomba na bomba na te ya banite toza na politique ya kosala misala oyo ezomonana donc bina na bimakamba bilangana zo yebiso mese journaliste eza positif parce que tozomona misala esalami ezo continue kosalama na ndenge ayebisaki ngai ke ezokende ba secteur nyonso pour que secteur territoire na biso ezala agrenier agricole surtout na masango
uta territoire ya Masimanimba kingia bapona lolaka la America.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika mungangana sala nini.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa nasala nini.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bopeto ya nzoto monoko pe matui epai ya bana babali na bana ya basi yango nde Fatuma Kalala azali kolobela na lilaka na biso monganga ya lelo yambi bongo mpona yango Lufilumelo Pierrette ngo ya kunyiki oyo azali na maîtrise ya santé publique pe asalaka na Men Hospital na ville ya Portland awa na ekolo Amerika tolanda
vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge tobengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi me tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone ekomaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité pe eko e developaka ati na age ya mkolo. Alors en tant que mama, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kopesa ba conseil na bana pe na ba mama ya bana ya mibali baye baka konveye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. et bon guise moi na o azali na âge ya bolenge à partir à 11 ans, 12 ans, 13 ans, il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na âge wana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango ba na soki ba outi ba sport na bango avec mitoki ndenge to benga ka transpiration ba na batokaka na ajuana pe ba hormones ndenge et se développaka. Il faut vraiment ba na ba sokolaka mingi après ko outa na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata toza na mini na ma saison ya malili na hiver soins corporels est important bana ba fete ke ou bien ba parents ba lo bate ke za malili bana ba kokiko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes une chaussette o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible mikolo nyonso soki a outi sport soki a outi classe basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango eketika la soki alati chaussette o ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtement o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana te yango monaka ke bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakimaka mbangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soins corporels pe na zo beta sete na ba mama kolandela bana soki a outi sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na sia ya nzoto ba sanga kango mikolo nyonso basoko na sie ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni eza mai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette, to mona rape ba msusu bazali ko senga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe ko salela citron. Est-ce que citron wana ezali na likama te na nzoto soki bana bazali ko salela yango ko nika se ya mapeka surtout likambo itali se ya mapeka bako salela pe citron na se ya mapeka.
Na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe et litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto. Mais si ko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron. Mais eza conseillé ko salela nango soki mwa allergie ou bien ko diluer nango na mayi, ko diluer citron na mayi alors ko salela citron wana na se ya mapeka. Ezali vraiment malamu mingi ko salela yango mais ko veye surtout soki mutazo developpe mwa allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu mpona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te mpona ba moyens financier ubi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe bato mususu pe ba developaka mwa ba allergie alors citron ezali penda malamu obanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya na yoka ki na kotanga bisika msusu balobi ba solo ya nzoto msusu e tikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Eske ezali liye na ndenge era za ki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na sea mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yangonde kosala ki a la longue. Moi la mobile topé moi la moi si a développé ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalité ko sokola moko ya buya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o ba sokoli era za bébé o esala ki solo nzoto e développé ezalité zataka izen o bino bolandela kité ya mwana zali kokola ya mwana esala ka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ils ont prouvé que sur les autres les alliés qui pour bas chocolat comme on en a bien que un chocolat moko spécial il y a beaucoup bébé ils ont raté donc nous autres pour qu'il y a moins d'amoukier ils ont moukier na moni ce chocolat moko spécial que au essence à kaké moins na à chocolat na beaucoup bébé bas chocolat qui était bien na beaucoup bébé en gros na solo ana pi solo ana ils ont calé na ban négligence et puis des en gros ana dans la coquille colombienne.
Monganga Pierrette Ngoya tobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe e chaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe za wana salite mingi kupe obandobinsa solo.
To kene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko to kene liboso na hygiène er mwa na zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baze ya ka bana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour kosukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya minu yangonde e developaka ba microbes plus tard ce qui vandi yangonde etika ka enemaka solo na munoko et puis kolakisa mwana ndenge ya koyeba kosokola munoko na lolenge ya malamu kosokola pe lilemu ezali très important mpona koeviter ba odeur wana ya munoko. Koke na odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esalamaka nango asalaka mesolo wana munoko ezali koperviste mingi ezali pe na bamaladi lokola bakari dentaire sokoza na kari dentaire yango mpe esalaka ke munoko er moko ezala na solo sokoza na minu o esenyaka bamakilana er etikalaka yango mpe esalaka solo wana soki poza na probleme ya gastrite o babengaka lokola probleme ya estoma yango mpe ba odeur wana eutaka misusu na kati ya estoma donc er moto aza korenvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estoma mpe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango mpe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali mpe bamaladi mosusu ya munoko mpe soki oza na bainfection na munoko bapota na munoko biloko ebele mpe ememaka bamaladi wana mais motu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko er nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali koutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango mpe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi na yokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango.
Normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati pour kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya matoi na biso ba basé humain wana babengaka ezali important pona kati ya matoi mais
ezalaki elupi lumenu Pierrette Ngo ya Kunyiki Kuyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Munganga na Salanini po Itali solo na nzoto ya bato yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino bansobolandaki biso matundu pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya Masini sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Lingala, Bokum Kulanda, Lola Kalamerika, Isalakiwebino, Eddie Isango.